สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Artificial Intelligence for Dummies เป็นหนังสือสารคดีเชิงเทคโนโลยีสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจปัญญาประดิษฐ์โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ลึกมาก่อนฉบับ ISBN 1394,27712 ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับยุคที่ AI และ Generative AI เข้ามาอยู่ในงานประจำวันธุรกิจการศึกษาและบริการดิจิทัลหนังสืออธิบายว่า AI ไม่ใช่เวทมนต์หรือเครื่องจักรที่คิดเหมือนมนุษย์อย่างสมบูรณ์แต่เป็นระบบที่อาศัยข้อมูลอัลกอริทึมซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เพื่อค้นหารูปแบบและสร้างผลลัพธ์ที่ดูฉลาดจุดประสงค์สำคัญคือทำให้แนวคิดที่มักถูกนำเสนออย่างซับซ้อนเช่น Machine Learning Neural Networks Automation และการใช้โมเดลสร้างข้อความหรือภาพกลายเป็นเรื่องที่อ่านได้อย่างเป็นลำดับหนังสือยังชวนผู้อ่านคิดถึงผลกระทบต่ออาชีพสังคมความเป็นส่วนตัวและจริยธรรมการใช้งานจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและคนทำงานที่ต้องการประเมิน AI อย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ถูกอธิบายผ่านข้อมูลอัลกอริทึมและการสร้างรูปแบบจากประสบการณ์แกนสำคัญของหนังสือคือการแยกภาพจำของ AI ออกจากนิยายวิทยาศาสตร์แล้วอธิบายมันในฐานะระบบคำนวณที่ทำงานกับข้อมูลจำนวนมากสื่อชี้ให้เห็นว่าความฉลาดของ AI ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจโลกแบบมนุษย์โดยตรงแต่เกิดจากการออกแบบขั้นตอนการเลือกข้อมูลฝึกและการปรับโมเดลให้ทำนายหรือจัดหมวดหมู่ได้ดีขึ้นวิธีอธิบายแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง input processing และ output อย่างชัดเจนเมื่อ AI แนะนำสินค้าตรวจจับภาพแปลภาษาหรือสร้างข้อความมันกำลังใช้รูปแบบที่เรียนรู้จากข้อมูลเดิมเพื่อผลิตคำตอบใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การลดศัพท์เทคนิคโดยไม่ลดสาระสำคัญผู้อ่านจึงเข้าใจได้ว่าคุณภาพของ AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูลไม่ใช่เพียงความเร็วของคอมพิวเตอร์หรือขนาดของโมเดลความเข้าใจนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับ AI ได้ระมัดระวังขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากโฆษณาว่าฉลาดกว่าความเป็นจริงประเด็น 2. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ AI ใช้งานได้จริงหนังสือไม่ได้มอง AI เป็นเพียงแนวคิดเชิงทฤษฎีแต่พาผู้อ่านเห็นว่าระบบ AI ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคหลายชั้นฮาร์ดแวร์มีบทบาทในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ตั้งแต่หน่วยประมวลผลทั่วไปจนถึงชิปที่เหมาะกับงานคำนวณแบบขนานซอฟต์แวร์ทำหน้าที่เชื่อมอัลกอริทึมข้อมูลเครื่องมือฝึกโมเดลและส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ทำงานร่วมกันการอธิบายส่วนนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า AI ที่ดูง่ายบนหน้าจอเช่นแชทบอทหรือระบบแนะนำอัตโนมัติมีการทำงานเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่าแอปทั่วไปหนังสือยังทำให้เห็นว่าการพัฒนา AI ไม่ใช่แค่เขียนโค้ดให้เสร็จแต่ต้องคำนึงถึงการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลการทดสอบและการปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมุมมองนี้มีประโยชน์ต่อผู้บริหารนักเรียนและคนทำงานสายอื่นเพราะช่วยให้เข้าใจต้นทุนข้อจำกัดและความเป็นไปได้ของโครงการ AI ในโลกจริงๆแทนที่จะมอง AI เป็นเครื่องมือสำเร็จรูปที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างทันทีประเด็น 3. Generative AI ถูกนำเสนอทั้งในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและพื้นที่เสี่ยงทางจริยธรรมฉบับใหม่ให้ความสำคัญกับ Generative AI เพราะเป็นเทคโนโลยีที่คนทั่วไปสัมผัสได้โดยตรงมากที่สุดในปัจจุบันสื่อหนังสืออธิบายการใช้งานเชิงปฏิบัติเช่นการช่วยร่างข้อความสรุปข้อมูลคิดแนวทางงานสร้างสรรค์สร้างภาพหรือช่วยสำรวจไอเดียเบื้องต้นหนังสือไม่ได้เสนอว่าผู้ใช้ควรยอมรับคำตอบของ AI โดยอัตโนมัติประเด็นสำคัญคือ AI แบบสร้างเนื้อหาอาจผลิตคำตอบที่ดูน่าเชื่อถือแต่ผิดอาจสะท้อนอคติจากข้อมูลฝึกและอาจทำให้เกิดปัญหาลิขสิทธิ์หรือความเป็นส่วนตัวหากใช้อย่างไม่ระวังหนังสือจึงเน้นการใช้งานอย่างมีจริยธรรมและมีการตรวจสอบผู้ใช้ควรถามคำถามให้ชัดตรวจความถูกต้องจากแหล่งอื่นหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลลับและพิจารณาว่าผลงานที่ได้ควรเปิดเผยบทบาทของ AI หรือไม่จุดนี้ทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยเพราะไม่ได้สอนเพียงว่าใช้เครื่องมืออย่างไรแต่ช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าเมื่อใดควรใช้เพื่ออะไรและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อย่างไรเดน 4. ผลกระทบต่ออาชีพและอุตสาหกรรมถูกวิเคราะห์ในเชิงการเปลี่ยนงานมากกว่าการแทนที่ทั้งหมดหนังสือวาง AI ไว้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะคำถามว่า AI จะเปลี่ยนงานและชีวิตประจำวันอย่างไรจุดที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้ลดประเด็นนี้เหลือเพียงคำทำนายว่าเครื่องจักรจะมาแทนคนทั้งหมดแต่มองว่า AI มักเข้ามาเปลี่ยนลักษณะของงานแยกงานบางส่วนให้เป็นอัตโนมัติและทำให้ทักษะบางประเภทมีความสำคัญมากขึ้นงานที่มีรูปแบบซ้ำ มีข้อมูลชัดเจนและวัดผลได้ง่ายอาจถูกสนับสนุนหรือแทนที่บางส่วนได้เร็วขณะที่งานที่ต้องใช้วิจารณญาณความเข้าใจบริบทการสื่อสารกับมนุษย์และความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมยังต้องการบทบาทของคนการอธิบายเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินอาชีพของตนเองได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแทนที่จะกลัว AI อย่างกว้างผู้อ่านสามารถถามได้ว่างานส่วนใดเหมาะกับการใช้ AI ช่วยงานส่วนใดต้องตรวจสอบโดยมนุษย์และควรพัฒนาทักษะใดๆเพื่อทำงานร่วมกับระบบอัจฉริยะได้ดีขึ้นประเด็นสุดท้ายหนังสือแก้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความฉลาดความแม่นยำและขอบเขตของ AI อีกหัวข้อที่มีน้ำหนักคือการทำให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดของ AI อย่างเป็นระบบในวัฒนธรรมสื่อ AI มักถูกนำเสนอว่าเป็นสิ่งมีสติมีเจตนาหรือสามารถตัดสินใจได้เทียบเท่ามนุษย์หนังสือช่วยแยกความสามารถในการคำนวณและการทำนายออกจากความเข้าใจเชิงมนุษย์ AI อาจเล่นเกมได้เก่งค้นหารูปแบบได้เร็วหรือสร้างข้อความที่ลื่นไหลแต่ไม่ได้แปลว่ามันเข้าใจความหมายคุณค่าหรือผลกระทบทางสังคมอย่างแท้จริงความเข้าใจนี้สำคัญมากต่อการใช้งานจริงเพราะการเชื่อ AI มากเกินไปอาจทำให้เกิดการตัดสินใจผิดในเรื่องงานการเงินสุขภาพหรือการศึกษาหนังสือยังชี้โดยในว่าความแม่นยำของ AI ขึ้นอยู่กับบริบทของโจทย์ข้อมูลที่ใช้และวิธีประเมินผลดังนั้นผู้ใช้ไม่ควรถามเพียงว่า AI ทำได้หรือไม่แต่ควรถามว่าทำได้ดีพอสำหรับกรณีนี้หรือไม่มีความเสี่ยงอะไรและใครต้องรับผิดชอบเมื่อผลลัพธ์ผิดพลาดมุมมองนี้ทำให้หนังสือเป็นคู่มือการคิดอย่างรอบคอบไม่ใช่เพียงคู่มือศัพท์เทคโนโลยีโดยสรุป Artificial Intelligence for Dummies เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มทำความเข้าใจ AI อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะนักศึกษาคนทำงานนอกสายเทคโนโลยีผู้บริหารเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กครูการตลาดและผู้ใช้ทั่วไปที่เริ่มใช้เครื่องมือ generative AI ในชีวิตประจำวันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่า AI ทำงานบนข้อมูลและอัลกอริทึมอย่างไรควรใช้เครื่องมือ AI เพื่อช่วยงานแบบใดและต้องตรวจสอบผลลัพธ์อย่างไรประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้ผู้อ่านแยกได้ระหว่างความสามารถจริงๆของ AI กับภาพเกินจริงที่มักพบในข่าวและโฆษณาเมื่อเทียบกับหนังสือ AI หลายเล่มที่เน้นคณิตศาสตร์การเขียนโปรแกรมหรือมุมมองธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการเป็นประตูทางเข้าที่กว้างและอ่านง่ายมันเชื่อมพื้นฐานทางเทคนิคกับคำถามร่วมสมัยเรื่องงานอุตสาหกรรมจริยธรรมและการใช้ generative AI อย่างรับผิดชอบข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการสร้างโมเดลเชิงลึกหรือเรียนโค้ดจริงจังอาจต้องไปต่อกับหนังสือเฉพาะทางแต่ในฐานะคู่มือเริ่มต้นหนังสือให้กรอบคิดที่สมดุลเข้าใจง่ายและเพียงพอสำหรับการสนทนาและตัดสินใจเกี่ยวกับ AI ในโลกจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นพอลมูลเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่